Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրն է, այսօր սեպտեմբերի 10-ը ուրբաթ, Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Սարգիս Հարությունյանն է, բարի լույս։ Առաջիկա 15 րոպեներին առաջարկում եմ լսել, ՀՀՇ վարչության նախագահը չի բացառում, որ ՀԱԿ-ը կարող է երկարաձգել երկխոսության ժամկետը։ Ամերիկացի դիվանագետների ներկայացմամբ Անկարան ոչնչացնում է հայոց ցեղասպանությանն առնչվող փաստաթղթերը։ Ժամեր առաջ Յարոսլավում ավարտվել է Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահների հանդիպումը, ենթադրվում է, որ Մեդվեդևն ու Գյուլը քննարկել են նաև Ղարաբաղյան հարցը։ Կտեղեկանաք նաև մամուլի տեսությանը, իսկ մինչ այդ լուր էր։ Նյու Յորքի քաղաքապետը հայտարարել է, թե կա վստահելի, բայց չճշտված տեղեկություն, որ քաղաքում կարող է ահաբեկչական գործողություն իրականացվել։ Մայքլ Բլումբերգը նշել է, թե Նյու Յորքի ոստիկանությունը լրացուցիչ ուժեր է տեղաբաշխել քաղաքում բնակիչների անվտանգությունն ապահովելու համար։ Օսամա բին Լադենի պակիստանյան տան խոզարկության արդյունքում տեղեկություն էր հայտնաբերվել, թե 2001 թվականի սեպտեմբերի 11-ի ահաբեկչության 10-րդ տարելիցի կապակցությամբ Ալ-Քայդան ծրագրում է նոր ահաբեկչություն իրականացնել Միացյալ Նահանգներում։ Ժամեր առաջ ԱՄՆ կոնգրեսի զույգ պալատների համատեխնիստի ընթացքում նախագահ Բարակ Օբաման ներկայացրել է Միացյալ Նահանգներում լրացուցիչ աշխատատեղեր ստեղծելուն միտված իր ծրագիրը, որի արժեքն է մոտ $450 միլիարդ. Ծրագիրն իր մեջ ներառում է հարկերի կրճատում, շինարարության ուղված գումարների հատկացում և լրացուցիչ օժանդակություն գործազրկներին։ Ներկայում գործազրկությունն ԱՄՆ-ում կազմում է 9.1% և շատերի կարծիքով գալիք տարի աշնան այդ երկրում կայանալիք նախագահական ընտրություններում Օբամայի հաղթանակի շանսը ուղղակի կախված են գործազրկության դեմ պայքարի արդյունքներից։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ինչպես հայտնի է, օգոստոսին ՀԱԿ երիտասարդ ակտիվիստների ձերբակալությունից հետո ընդդիմադիր Դաշինքը արկախեց երկխոսությունը իշխանությունների հետ, թե երկխոսությունը չի վերսկսվի այնքան ժամանակ, մինչև ազատ չարձակվի կալանավորված վերջին ակտիվիստը՝ Տիգրան Առաքելյանը։ Իսկ ընդհանրապես երկխոսության համար նշվում էր, որ վերջնաժամկետը սպառվում է սեպտեմբերին։ Ինչպես հայտնի է, այսօր կայանալու է ՀԱԿ հանրահավաքը և տեսնենք, թե այնտեղ ինչ են մտածում։ Իմ գործընկեր Անուշ Մարտիրոսյանը զրուցել է ՀՀՇ վարչության նախագահ Արամ Մանուկյանի հետ։
Այսօր ինչ կարևոր հարցերի դիտի անդրադառնա հանրահավաքը և ինչ ապակալում։
Այսօրվա օրակարգը ձևավորվել է նախորդ միտինգում, այն է առաջկայում օգոստոս-սեպտեմբերի մասին է խոսքը։ Իշխանությունները պետք է պատասխանեն մեկ հարցի։ Իրենք ընդունում են մեր առաջարկը արտահերտ ընտրությունների մասին, թե ոչ։ Իմ տպավորությունը երեկվա և այսօրվա վիճակով այն է, որ իշխանությունը գնում է դեպի ոչին։ Ես կարծում եմ, դա սխալ է, ողջամիտ չէ, թող սա լինի, այսպես ասացին, վերջին լավատեսությունը, որ իրենք խոհեն կլինեն, ողջամիտ կլինեն, երկխոսությամբ կփորձեն լուծել մեր երկրի առաջ կանգնած խնդիրները, եթե ոչ, իրենք էլ շատ լավ գիտեն մեր ժողովրդի պահանջը, այսօր կտեսնեն այդ պահանջը, կտեսնեն ժողովրդի քանակը, ճնշումը և այն զգացողությունը, մոտիվացիան, որով ժողովուրդը ուզում է փոփոխություններ Հայաստանում։ Մենք ընդառաջ ենք գնալու ժողովրդի ցանկություններին, մենք այլևս երկար ժամանակ չունենք ժողովրդին մերժելու անընդհատ։ Սեպտեմբերը հայտարարված է ավարտ երկխոսության, որից հետո հստակ կդրվի իշխանությունների հրաժարականի
հարց։ Պարոն Մանկյան, քանի որ ընդդիմությունը իշխանությանը երկխոսությունն արկախեց ընդդիմադիր հայկական կոնգրեսի երիտասարդ ակտիվիստների նկատմամբ հարցի հետ կապված հարցով, և քանի որ հիմա նախաձեռնությունը վերսկսվել է, հնարավոր է արդյոք, որ այսօր հայազգային կոնգրեսը երկարաձգի այդ ժամանակը, տեսնելով թե ինչ կլինի այդ վերջին
նախաձեռնությունը։ Չեմ կարող կանխատեսել, ես ուղղակի գիտեմ տրամադրությունները, գիտեմ ժողովրդի մասնակցությունը, գիտեմ ժողովրդի պահանջները և տրամադրվածությունը։
Եվ պարոն Մանկյան, ձեր տպավորությամբ որքանով են համընկնում ժողովրդի և ընդդիմության ակնկալիքները, սպասելիքները և ցուցումները։
Ժողովրդը ավելի պահանջատեր է, ավելի մեծ և ավելի արագ փոփոխություններ ուզում, քան անգամ հայկական կոնգրեսը։ Մեր մի քիչ հաշվարկների ավելացում կա նրանց մոտ, մի քիչ զգացմունքների կա, այդպես գումարելով, բայց նորմալ կոմպրոմիսի գալիս ենք։
Իսկ այժմ այն մասին, թե ինչ է գրում այսօրվա մամուլը։ Հրապարակում կարդում ենք. Բանակում զոհվածների վիճակագրական թվեր ասողները հավանաբար չեն ընկալում, որ նրանցից յուրաքանչյուրը մի ընտանիքի ճրակ է։ միջապրված կյանք, չծնված երեխաներ, խեղված ընտանիքներ ու վերջապես վախ։ Վախ, որը ոչնչացնում է բանակի զինծառայության, հայրենիքի առաջ պարտքը կատարելու վեգաղափարները, մղում ինքնապաշտպանության, հանցանքի, փախուստի, ոմանց համար վիճակագրությունը, մյուսների համար սոսկալի ողբերգություն ու չվերականգնվող կորուստ։ Առավոտը տեղեկացնում է, ԵԽԽՎ մոնիթորինգի հանձնաժողովի 3 ընդունած բանաձևի 11-րդ կետում նշված է. Վեհաժողովը համարում է, որ վերջին համաներումը 2008 թվականի մարտի 10 մահվան դեպքերը նորովի հետաքննելու ազդակը եւ ընդդիմության ու իշխանության միջև կառուցողական երկխոսություն սկսելու արդյունքը նշանակում է, որ 2008 թվականի մարտի դեպքերի էջը կարող է վերջապես համարվել փակված։ ԵԽԽՎ-ն նաև ողջունում է սերտ ու կառուցողական համագործակցությունը վեհաժողովի եւ Հայաստանի իշխանությունների միջև, որոնք համարում է որպես օրինակ ԵԽԽՎ մոնիթորինգի գործընթացի շրջանակներում համագործակցության զարգացման։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ WikiLeaks-ում հայտնվել է Ստամբուլում ԱՄՆ հյուպատոսի 2004 թվականին Վաշինգտոն ուղարկված գաղտնի հեռագիրը, ուր ամերիկացի դիվանագետը նշում է, թե Թուրքիայի իշխանությունները ոչնչացնում են հայոց ցեղասպանությունը կամ ինչպես նշված հաղորդագրության մեջ հայոց հարցին վերաբերող փաստաթղթերը։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
Տեղեկություններ կան, որ Անկարան ոչնչացնում է հայոց հարցի վերաբերյալ արխիվային փաստաթղթերը։ Ըստ WikiLeaks-ի, 2004 թվականին Վաշինգտոն ուղարկված հեռագրում գրել է Ստամբուլում Միացյալ Նահանգների հյուպատոս Դեյվիդ Արնեթը եւ մանրամասնել։ Թուրք պրոֆեսոր Հալիլ Բերգթայի խոսքով Անկարան երկու լուրջ փորձ է կատարել հայոց հարցում Թուրքիայի մեղավորությունը ապացուցող փաստաթղթերը ոչնչացնելու ուղղությամբ։ Առաջին փորձը տեղի է ունեցել ցեղասպանությունից մի քանի տարի անց։ Այդ մասին ըստ Բերգթայի եւ մի շարք այլ գիտնականների հուշում են 1919 թվականին Թուրքիայի ռազմական տրիբունալում տրված ցուցմունքները, որոնց համաձայն արխիվներից կարևոր փաստաթղթեր են գողացվել, փաստում է Ամերիկայի հյուպատոսն ու շարունակում։ Մակրազերծման երկրորդ փորձը թուրք գիտնականի խոսքով տեղի ունեցել 90-ականներին, մի խումբ պաշտոնաթող դիվանագետների եւ գեներալների կողմից, որոնց առաջնորդել է Լոնդոնում եւ ՆԱՏՕ-ում Թուրքիայի նախկին դեսպան Մուհարեմ Նուրի Բիրգին։ Ընդ որում ըստ դիվանագիտական հեռագրի նույն Բիրգին իր մտերիմներից մեկի հետ զրույցում ցավով խոստովանել է, որ թուրքերն իրականում կոտորել են հայերին։ Մակրազերծվող արխիվների մասին որոշ տեղեկություններ է փոխանցել նաև Թուրքիայում ամերիկյան հետազոտական ինստիտուտի տնօրեն Թոնի Գրինվուդը։ Վերջինս պատմել է, թե երբ ինքը աշխատելիս է եղել արխիվում, մի խումբ պաշտոնաթող զինվորականներ այնտեղ անարգել մուտք գործելու իրավունք են ունեցել եւ ամիսներ են ծախսել պատմական փաստաթղթերը հետազոտելու համար։ Հայկական հարցով զբաղվող մեկ այլ թուրք գիտնական էլ պնդել է, թե արխիվները մաքրելու գործընթացը շարունակվում է նաև մեր օրերում, փաստաթղթերը դասակարգելու պատերվակի տակ։ Դիվանագիտական հեռագրում Ամերիկայի հյուպատոսը Վաշինգտոնին նաև տեղեկացրել է, որ որոշ հաղորդումների համաձայն Անկարան արգելում է հայ գիտնականներին ուսումնասիրություններ կատարել արխիվներում։ Թեև նախագահ Օզալի օրոք 80-ականների վերջին 90-ականների սկզբին հսկայական տեղաշարժ է արձանագրվել արխիվները հասանելի դարձնելու ուղղությամբ, այդուամենայնիվ մի շարք քննադատներ պնդում են, թե կառավարությունը շարունակում է թաքցնել այն փաստաթղթերը, որոնք վերաբերում են հայոց ցեղասպանությանը, գրել է ամերիկացի բարձրաստիճան դիվանագետը հավելելով. Պաշտոնյաները հայտարարում են, թե փաստաթղթերից շատերը այնքան են վնասվել, որ չեն կարող օգտագործվել գիտնականների կողմից։ Այս փաստը 2001 թվականին քննադատած անգամ իր Թուրքիայի հեղինակավոր պատմաբան Հալիլ Ինալչիկը, ով ռադիկալի էջերում հայտարարեց Օսմանյան կայսրության արխիվները պետք է բացվեն աշխարհի առջև։ Վաշինգտոն ուղարկված հեռագրում մատնանշել է Ստամբուլում Միացյալ Նահանգների հյուպատոս Դեյվիդ Արնեթը։
Ժամեր առաջ Ռուսաստանի Յարոսլավ քաղաքում կայացել է Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի նախագահների հանդիպումը։ Հիշեցնենք, Աբդուլլա Գյուլը գտնվում է Յարոսլավում մասնակցելու միջազգային քաղաքական համաժողովին եւ իր այցից առաջ հարցազրույց էր տվել Մոսկովսկի կոմսոմոլես թերթին, նշելով, թե Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման արդյունք ձեռք բերված առաջ խաղացումը դրական ազդեցություն կունենա հայ-թուրքական գործընթացի վրա։ Ներկայացնում է Մոսկվայում մեր սեփական թղթակից Ազա Բաբայանը։
Մեդվեդև Գյուլ հանդիպումից այս պահին էլ մանրամասներ չկան։ Կրեմլի մամլոյաձարայությունը հայտնում է միայն, որ Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի նախագահները երեք հանդիպել են, միասին այցելել են Լոկոմոտիվ թիմի կործանման վայրը, ծաղիկներ են միասին դրել, իսկ ինչ վերաբերում է երկկողմ հանդիպմանը, ապա հանդիպումից միայն ողջույնի խոսքերն են հայտնի։ Այսպես Գյուլը Մեդվեդևին շնորհակալություն է հայտնել հրավերի համար եւ հավելել է, որ այս ֆորումի շրջանակներում իրենք երկկողմ հարաբերությունները քննարկելու հնարավորություն ունեն։ են։ Հիշեցնեմ, 3 Թուրքիայի նախագահ Աբդուլա Գյուլը մասնակցել է Յարոսլավլում սեպտեմբերի 7-ին մեկնարկած քաղաքական ֆորումի աշխատանքներին, որի շրջանակներում էլ կայացել է նրանց հանդիպումը։ Հանդիպման նախորդին թուրքական մամուլը գրել էր, որ Մեդվեդևն ու Գյուլը պետք է քննարկեն նաև Ղարաբաղի հարցը։ Ավելին, ՄԿ-ին տված հարցազրույցում Թուրքիայի նախագահը մանրամասն անդրադարձել էր Ղարաբաղի անխնդրի կարգավորմանը։ Նա մասնավորապես ասել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման հարցում ձեռքբերված առաջխաղացումը դրական ազդեցություն կունենա հայ-թուրքական գործընթացի վրա։ Հինգշաբթի օր հրապարակված հարցազրույցում Գյուլը նշել է, որ պաշտոնական Անկարան տարածաշրջանային կայունությունն ու զարգացում, ինչպես նաև հայ-թուրքական հարաբերություններն ուղղակիորեն կապում են Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման հետ։ Ինչպես գիտեք, Ղարաբաղի անխնդիրը հարավային Կովկասում բարենպաստ կլիմայի հասնելու հիմնական խոչընդոտն է, եւ այս առումով Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի դիրքորոշումները նույնն են։ Իր երկիրը պատրաստ է աջակցել այն գործընթացին, որին անձամբ մասնակցում է Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը։ Կրկնեմ վերջում, որ Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի նախագահների հանդիպման մանրամասները գոնե նյութը ձայնագրելու պահին հայտնի չէին։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Հնարավոր է, որ առաջիկայում աշխարհի քաղաքական քարտեզին հայտնվի մի նոր պետություն՝ Պաղեստինը։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Սեպտեմբերի 8-ից Պաղեստինը պաշտոնապես սկսեց ՄԱԿ-ին անդամակցելու միակողմանի գործընթացը։ Ազգային արշավ Պաղեստինի համար 194-րդ պետություն, այս կարգախոսով սկսված գործընթացը նախատեսում է ավարտել սեպտեմբերի վերջին ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նստաշրջանում։ Հինգշաբթի օրը Պաղեստինցի մոտավորապես 100 պաշտոնյաներ եւ ակտիվիստներ ակցիա անցկացրեցին Ռամալայում ՄԱԿ-ի գրասենյակի շենքի մոտ, փոխանցելով ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարին ուղված իրենց նամակը, ուր Բան Կի-մունին կոչ է արվում աջակց ՄԱԿ-ին անդամակցելու պաղեստինցիների ձգտումներին, կանգնել արդարության և պաղեստինի ժողովրդի կողքին։ Նամակը Ռամալայում ՄԱԿ-ի գրասենյակին է փոխանցել 70-ամյա Լաֆիթա Աբու Հմեյդին։ Պաշտոնյաներն ասել են, թե նամակը փոխանցելու համար այս կնոջն են ընտրել, որովհետև նրա անձնական կյանքը արտահայտում է պաղեստինցիների ծանր իրավիճակը։ Իսրայելի հետ պայքարում նա մի որդի է կորցրել, մյուս 7 որդիները բանտարկված են իսրայելական բանտերում զինված պայքար մղելու մեղադրանքով։ Իսրայելի իշխանությունները 2 անգամ քանդել են նրա տունը, հիմա նա ապրում է արևմտյան ափում գտնվող փախստականների ճամբարում։ Պաղեստինցիները նաև հայտնում են, որ մինչև ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նստաշրջանի բացվելը մի շարք խաղաղ ակցիաներ են անցկացնելու աշխարի տարբեր երկրներում։ Նրանք պահանջում են, որ Պաղեստին պետությունում ներառվի Հորդանանի արևմտյան ափը, Գազայի հատվածը և Երուսաղեմի արևելյան մասը, պնդելով, որ այդ տարածքները իրենցն են եղել մինչև 1967 թվականի կարճատև պատերազմը։ Սեպտեմբերի 20-ին բացվելու է ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նստաշրջանը, 2 օր անց Պաղեստինի առաջնորդ Մահմուդ Աբասը պլանավորում է Պաղեստինի ճանաչման հարցը ներկայացնել գլխավոր ասամբլեայի նիստում։ ԱՄՆ-ն և Իսրայելը դեմ են պաղեստինցիների այս պլանին։ ԱՄՆ-ն պնդում է, որ հակամարտության խաղաղ կարգավորումը նախ պետք է ձեռք բերվի Պաղեստինի և Իսրայելի միջև խաղաղ բանակցությունների արդյունքում։ Բանակցությունները ընդհատվել են մոտավորապես 1 տարի առաջ։ ԱՄՆ-ն հայտարարել է, որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում վետո կդնի Պաղեստինի անկախությունը ճանաչելու հարցի վրա։ Գլխավոր ասամբլեայի քվեարկությունը խորհրդանշական բնույթ կունենա։ Չնայած դրան, Պաղեստինը միջազգային աջակցության հույս ունի, գտնելով, որ գլխավոր ասամբլեայի քվեարկությունը կուժեղացնի իր դիրքերը և ազդեցություն կունենա Իսրայելի հետ բանակցությունների վրա։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, օրվա իրադարձություններին առավել մանրամասն իմ գործընկերները ձեզ կցանոթացնեն մեր հաջորդ եթերաժամերին։ Հետևեք մեր թողարկումներին նաև ժամը 15-ին ու 19-ին։ Օրվա լրահոսին կարող եք ծանոթանալ այցելելով azatutyun.am ինտերնետային էջ։ Իսկ մեր առավոտյան եթերաժամը սպառվեց, այն վարեց Սարգիս Հարությունյանը, ընչունային վահանակի մոտ էր Անդրանիկ Պողոսյանը։ Հաջողություն։